Darbs ar slimnīcām notiek ikdienā. Slimnīca pārslodze, diemžēl, nu jau daudz mēnešu garumā mums ir ikdienas problēma. Šobrīd jāsaka, ka pārējā valsts daļā situācija ar slimnīcu noslodzi ir mazliet normalizējusies, pateicoties saslimstības samazinājumam. Tā pašā laikā patiešām Vidzemes pusē un Latgales ziemeļdaļā mēs vērojam smagāku situāciju. Šeit ir skaidri definēts veids, kā slimnīca savstarpēji palīdz, kā Nacionālais medicīniskās palīdzības dienests, rēķinoties slimnīcu noslodzi, attiecīgi arī plāno savus maršrutus un pārvadā saslimušos, līdz ar ko šis ir tāds nu, mūsu ikdienas darbs. Mēs esam arī papildus lēmuši valdībā jau pirms dažām nedēļām par papildus resursu novirzīšanu slimnīcām, lai sagatavotu tās trešiem vilnim. Tie bija 66 miljoni un papildus 82 jaunu gultu izvietošanai, iekārtu iepirkumiem un tā tālāk.